Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Ольгою Решетиловою говоримо про Олексія Віщевайлова, білоруського громадянина у лавах ЗСУ і справжнього воїна. Що саме відбувалося? От розкажіть нам про нього, про Олексія. Він як взагалі потрапив в Україну, чи давно він тут жив?
Так, ну насправді я про Олексія дізналася в 2019 році, коли, ну, як правило, ми в медійній ініціативі «За права людини» знайомимося з військовослужбовцями, коли у них трапляються якісь пригоди, скажімо так, тому що ми займаємося захистом прав військовослужбовців і, ну, власне, до нас звертаються вже, коли щось трапилося. Так сталося і з Олексієм, він з 16-го року воював в 72-й бригаді, і причому про нього там були дуже хороші відгуки, і командир роти був дуже задоволеним, як дисциплінованим і професійним бійцем. Але так сталося, що в січні 19-го року, коли Олексій пішов у відпустку, він вирішив поїхати до своїх рідних у Білорусь. Ну, там була нагальна потреба. Я, на жаль, не можу багато говорити про те, що там про його рідних в Білорусі, тому що їм може загрожувати небезпека. Ось, і, власне, була така нагальна потреба йому побачитися з рідними. Він поїхав, але, власне, на кордоні відразу був затриманий білоруським КГБ. Оскільки це стосується не тільки з Білорусі, а багатьох пострадянських країн, в законодавстві яких є норма про те, що участь у збройному конфлікті на стороні, на якійсь зі сторін без дозволу власне держави цього громадянина вважається найманством. І так само було в Білорусі, власне, він за найманство був затриманий і засуджений до 2,5 років ув'язнення. Причому, ну, як це може бути, та, в авторитарній країні, дуже жорстко його там і допитували, і ставилися до нього. При тому, що займаючись його справою, ми дізналися, що на той момент вже в Білорусі було 6 вироків по представниках так званих цих квазі-республік ДНР і ЛНР. Але їм всім присуджували умовні вироки, тобто вони не відбували фактично покарання. А ось бійцю, да, солдату українських збройних сил, ну, довелося відсидіти всі ці 2,5 роки. Причому покарання він мав відбувати у колонії строгого режиму і під постійним наглядом КГБ. Ми зверталися до всіх, кого тільки можна. Це вже буде там літо 19-го року, тільки Володимир Зеленський прийшов до влади. Я там намагалася ще тоді оббивати пороги адміністрації президента, бо ми тоді ходили до Валерії Лутковської, і вона теж займалася цим питанням. Зрештою, ми звернулися до Леоніда Кучми, який на той момент очолював тристоронню контактну групу. І він через свої зв'язки, ще старі, з адміністрацією Лукашенка, зустрічався з керівником його адміністрації і просив, ну, ясно, що ми просили про звільнення, але вони взагалі не розглядали такого варіанту. І єдине, чого нам вдалося добитися, це те, що його перевели на поселення. Тобто це такий табір, та, для, де утримують, але, ну, принаймні, людина може виходити, там працювати, гуляти по території. І це вже було легше, і в нього вже там був зв'язок, він з нами вже зв'язувався звідти. Ну, але, власне, ми змирилися з тим, що йому доведеться відбути покарання, і так і сталося, він відбув його, і потім, правдами-неправдами, добирався знову в Україну. Як тільки він звільнився, він відразу не розглядав взагалі інших варіантів, він хотів повернутися до України.
І через родина його тут залишалася?
На жаль, ні. І, на жаль, так, там вони були в Білорусі, оскільки вони хотіли бути поруч з ним. І історія така, що він не встиг їх забрати до 24 лютого сюди. Ось, і, власне, сам-то він встиг переїхати, а родину не встиг забрати, тому що він намагався тут облаштуватися. Він просив про громадянство України ще з 16-го року. Коли він повернувся, він знову подав документи на громадянство, які він не отримав. Більше того, він хотів повернутися на службу в 72-гу бригаду, в свою бригаду, до своєї роти. Але військова контррозвідка не давала дозволу на це. І, власне, ми потім вже займалися дозволом на повернення до служби в Збройні сили України. І 22 лютого я зустрічалася з тодішнім начальником військової контррозвідки Сергієм Левченко. Але можете собі уявити ситуацію у спецслужбах станом на 22 лютого. Він на мене дивився дуже так дивним поглядом. Тут я вирішую питання одного бійця, коли, власне, країна стоїть на передовині вторгнення. Тому, ну, ясно, що на той момент цим уже ніхто не займався. Тому, власне, це питання про те, що не отримавши протягом стількох років, та не отримавши громадянство України, людина, яка стільки віддала Україні, навіть не змогла облаштувати тут сім'ю. Тобто йому треба було самому влаштуватися, а потім перевозити сім'ю. А до 24 лютого він цього не встиг зробити. Ну і відповідно до Білорусі він також не міг повернутися вже після ніяк. Та і після 24 лютого його основним завданням, ну принаймні, я от переглядала нашу переписку. Його основним завданням було, звичайно, піти на фронт, і він, не маючи дозволу на момент 24 лютого піти служити в Збройні сили, він питав мене там про контакти тоді тільки новостворюваного інтернаціонального легіону для іноземців. Я йому скинула ці контакти, і він пішов туди служити. І, власне, в рядах цього легіону він два дні тому загинув. Ось, ось така історія, але ця історія не тільки про Олексія, який віддав своє життя за нас з вами, у якого залишився маленький син, який так і не встиг теж стати громадянином України. Історія, власне, про всіх тих іноземців, які приїжджають в Україну її боронити і віддавати за неї свій час, свої ресурси, та, ну, і дуже часто своє життя. Тому що, як я вже зазначила, це стосується дуже багатьох країн, де боротьба, та, чи війна, взяти зброю в інтересах України означає кримінально-карний злочин. Це стосується, наприклад, Азербайджану, Таджикистану і багатьох інших пострадянських країн, і не тільки пострадянських. Тому, власне, всі ці люди, таких людей багато, вони, воюючи за Україну, залишаються абсолютно беззахисними. І більше того, бували випадки, коли ще Україна і видворяє таких людей. Пам'ятаєте, та, мабуть, не один скандал, коли так ставалося. І я думаю, що тут нам, як державі, треба змінити, в принципі, ставлення до цих добровольців з інших країн, які готові воювати за нас. І Україна їм повинна запропонувати дещо більше, ніж просто можливість взяти в руки зброю. Та?
Наприклад, громадянство і громадянство навіть посмертно. І чому ми про це говоримо? Чому це важливо? Людини немає і, можливо, хтось подумає, навіщо про це говорити?
Людини немає, але у людини залишається сім'я, яка, ну, згідно з нашим законодавством і згідно з нашими та моральними принципами, сім'я героя, який віддав життя за Україну, повинна бути забезпечена, і це наш обов'язок допомогти цій сім'ї. Ось, і надзвичайно важливо нам зараз про це потурбуватися, тому що я ще раз кажу, що залишилась дружина і малесенький син у Олексія, і, власне, у них немає нікого, хто би міг їм допомогти. Але у них є Україна і українці, які повинні бути вдячні Олексію за все, що він зробив для нас. Тому, власне, тому я написала цей пост. Це надзвичайно важливо. Ну і Олексій такий не один. Тому для нас потрібно не просто вирішити конкретне питання Олексія і надати йому громадянство посмертно і забезпечити сім'ю.
А така процедура насправді існує, правда? Посмертна?
Наскільки, ну, пам'ятаєте, Жизневського, та, який загинув на Майдані, я знаю, що йому Петро Порошенко присвоював посмертно громадянство, і приїжджали його батьки, підписували всі необхідні документи. Я думаю, що це можливо. Якщо навіть не через громадянство, хоча мені здається, що це було б дуже символічним кроком, то принаймні процедурно вирішити всі питання для того, щоб допомогти родині. Але ось цей алгоритм, якщо б ми його випрацювали, так, і він би допоміг ще багатьом іншим іноземним громадянам, які воюють в рядах Збройних сил іноземного легіону в Україні. Окрім того, я знаю, що є там навіть не один законопроект, який є в Верховній Раді для того, щоб вирішити це питання, і багато добровольців вже не один рік піднімають це питання, тому я думаю, що президент має звернути на це увагу, і парламент, і цей законопроект, який вирішить питання з громадянством для добровольців, має бути прийнятий. До речі, хочу сказати, що не лише добровольці, які воюють безпосередньо на фронті, страждають від цього, але і люди з нашого правозахисного середовища. Наприклад, Марія Квіцінська з Всесвітньої організації проти тортур, з якою медійна ініціатива дуже тісно співпрацює, по поширенню інформації про воєнні злочини в світі, і вона колосальну роботу робить. Вона опрацювала вже десятки кейсів, які ми їй передаємо, і передала в найрізноманітніші структури, в комітет ООН проти катувань, в спецдоповідачу ООН. Власне, дуже багато ми з нею працюємо. Вона теж досі залишається громадянкою Білорусі, хоча дуже багато разів просила Україну про громадянство. Вона за духом українка, говорить прекрасною українською мовою, дуже багато зробила для України, але не отримує цього громадянства. І навіть має проблеми з приїздом в Україну, тому що якщо їй потрібно по роботі їхати там в польову місію, то, звичайно, її не пропускають на блокпостах з білоруським паспортом. І це так надзвичайна проблема. Так само у нас є, наприклад, дизайнерка наша, яка багато років, Леся Спіріна, багато-багато років працює, живе в Україні і працює, і дуже багато робить корисних речей. Так, і власне, вона не вважає себе зовсім росіянкою, але так склалося в її житті. Не вона в тому винна, що чи по сімейних обставинах там вона мала російське громадянство, і вона вже теж багато років добивається зміни цього громадянства і не може його отримати. Але і разом з тим ми бачимо, як люди, які, скажімо так, не
у політичних уподобаннях або отримують це громадянство.
Отримують. Тобто я не заперечую, що українське громадянство є надзвичайною цінністю, і всі підряд не можуть його отримати. Але ті люди, які роблять для України досить багато, які засвідчують свою прихильність українській державності, українській цілісності, і, власне, і більше того, борються за неї в різний спосіб, вони заслуговують отримати цей привілей. Тому, власне, моє прохання на прикладі Олексія Віщевайлова, який багато років просив про це громадянство і робив все від нього залежне, щоб Україна була незалежною і вільною, і не отримав, загинув, не отримавши його. От, наприклад, його історії, я би хотіла привернути увагу до інших історій, тих, хто заслуговує.
Хто ніяк не гірше Невзорова, наприклад.
100%. І ніяк не заслуговує цих принижень, яким людям доводиться проходити у ДМС, Державній міграційній службі, яка просто ставиться до всіх, хто до неї звертається, як до якихось умов нічтожеств російською ворожою мовою. Тому, власне, Олексія, ми маємо підтримати його родину, і інших, хто може опинитися в подібній ситуації, ми повинні забезпечити нашим захистом. А українське громадянство на сьогоднішній день – це захист, і великий привілей, я погоджуюсь.
Це була координаторка медійної ініціативи «За права людини» Ольга Решетилова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.